Bueno, hola, amor, bons días.
Bons días.
Dicíame que vostede entrou de aprendiz en Bazán, pero que foi nos 66, máis ou menos, cando se implicou, empezou a implicar en Comisións Obreiras.
Sí, sí, aproximadamente nesas datas, cando aqueles problemas de Pisbe, que houbera concentracións frente ao asentamento, que acudiéramos os traballadores de Bazán, en solidaridade con Pisbe, xa cargar a policía, xa nos pegar, xa houbera detidos de Bazán, non? Eu recordo, pois, a Luis Mera, a Espiñeira, a Pillado, a Neiros, en aquela época xa, pois, que foran as primeiras detencións, non, en Ferrol, por aquelas datas. Entón, un compañeiro de traballo que estaba bastante metido, e que, bueno, e que estaba tirando de min, non? Entón, claro, en torno a aquela solidaridade de cara aos compañeros que estaban detidos, bueno, pois eu deixei me arrastrar un poquinho, non? Hasta que empecé a traballar sindicalmente, non?
Uh-huh. A formación das Comisións Obreiras foi lenta, verdade, a consolidación?
Indudablemente foi moi lenta, porque Ferrol era no contexto do daquela época dos anos aqueles, pois, ainda que se estaba vivindo, pois, esa expansión económica, ese momento feliz, que ao mesmo tempo era unha infelicidade pos traballadores, non? Porque era un momento feliz económicamente, porque os traballadores votaban a famosa xornada da paz, non? 12 horas, a turnos de 12 horas, e no mes, pois, velaban 20 noites. Entón, claro, se levaban moitos cartos para casa, pero era a costa da salud dos traballadores e da separación das familias. É dicir, que era un momento de auxe, un pouco de auxe económico, pero a base de un esforzo tremendo e horroroso que teñían que pasar os traballadores, non? Entón, ao carón daquelo, pois, empezaron a formar comisións obreiras, empezou a aparecer unha xente con inquietudes, xente de diversa naturaleza, xente que estaban na falange, que había falangistas, algún falangista que prestaba a súa casa e participaba nas reunións de comisións obreiras, cristianos, xente de diversa ideoloxía, algúns incluso, eu creo que sin ideoloxía ninguna, non? Entón, pois, empezamos a vernos, a reunirnos, hasta que, casi públicamente, porque o facíamos sentados nun banquillo no cantón de Morís, en Ferrol, hasta que veu a sentencia do Tribunal de Orden Público, aquel famoso, de declarando ilegales as comisións obreiras. Entón, pois, claro, pasamos un pouco máis a clandestinidade. E o noso traballo naquela época, por menos o meu, era de, ademais de atender Bazán, bueno, pois, intentar organizar comisións obreiras en outras empresas, non? En Prisma Armadera, en Megasa, en outras empresas, na construcción, uh-huh, axudar aos compañeros da Astano, que en aquel momento tamén estaban organizándose por aquel momento, non? Entón, bueno, pois, foi ese traballo hasta o ano 71. Do ano 71 que traza o todo o período de represión que se ciñeu sobre o movemento obreiro de Ferrol, con compañeiros na cadea, no aquel estado de excepción, que a disposición dos cargos sindicales a Rafael Pillado e a Xulia Neiros. Entón, bueno, pois, aquí Comisións Obreiras en Bazán, pois, formamos unha lista, fixemos unha candidatura para as eleccións, que eu encabezaba, o compañeiro Río Bono, e aí xa salín eu cargo sindical, porque non tiñamos cargo sindical, porque estábamos moi, uh-huh, moi así, non? E a partir do ano 71, bueno, pues empezamos a exercer de cargos sindicales, empezamos xa inmediatamente a plantexarnos como abordar a problemática que tiña Bazán, non? Que era, pues, unha problemática dura, porque Bazán era unha empresa bastante protegida, que si levábamos cartos para casa, pero, como dicen antes, a base de botar horas e horas e horas, que xa o convenio anterior non habían firmado en Madrid os compañeros de Cádiz e Cartaxena, en contra da representación social de Ferrol, con ausencia desta, e impuñéndonos un convenio, e entón nos empezamos a preparar aquel convenio para discutir en Ferrol. Empezamos a facer todo unha labora, é dicir, non elaborar unha plataforma de convenio, porque eso máis ou menos era fácil, senón como facer para que Bazán, que tiña 4 ou 5 xornadas de traballo diferentes, a famosa xornada da paz, como podíamos facer para que os traballadores de Bazán asumiran precisamente esa plataforma de convenio e estuvan dispostos a lutar por ela, porque senón pues era o mismo que non facer nada, ¿no? Xa tiñamos a experiencia anterior, entón empezamos a preparar todo eso no 71.
Por que se chamaba Xornada da Paz? Era bastante irónico ese nome, non?
Se chamaba Xornada da Paz porque, home, moito non había que traballar, é dicir, non había que facer moita cantidad de traballo, pero sí había que facer moita cantidad de horas dentro de Bazán, non? Entón, había unha xornada que de turno ordinario, que entraban pois a 6 da mañán e salían as 2 da tarde. Entraban outros as 2 da tarde e salían as 10 da noite. Estaba o turno de noite. Tamén había un turno de noite. Estaban o que se chamaba os empleados, porque daquela había unha diferencia entre o que era empleado e obreiro en Bazán, non? Os empleados tiñan unha tarxetiña, os obreiros tiñan unha chapa de aluminio con o número de matrícula. Unhos entraban, os empleados facían menos horas. Despois estaba a xornada de 12 horas, era o que se chamaba a xornada de paz, que entraban as últimas cuartas da mañá e serían as últimas cuartas da noite, pero cada día sí e cada día non. Cada, que un día sí, un día non, facían noites. É dicir, que se quedaban todo o tempo dentro de Bazán, salían tres cuartos de hora a cenar, e xa se quedaban dentro de Bazán. Bazán era, iba un por dentro de Bazán e veía os colchóns de goma espuma para que dormir. Porque non é que, xa digo, non é que se traballara todas as horas, pero sí se botaban moitísimas horas dentro da empresa, non? Como consiguiente deterioro para as familias, para a relación familiar e todo eso, ¿no? E claro, a xornada da paz era porque indudablemente se ganaba pois ao mellor o triple que normal, ¿no? Se levaban cartos para a casa, empezaban a comprarse pois os televisores, os frigoríficos, o todo o mundo apostando polos 600. Claro, entonces a xente, a base de muitísimo sacrificio, pero por primeira vez estaba contenta porque veía que avanzaba un pouquinho, ¿no? E entón estaban, sí, había bastante conformismo, ¿no? E depois había represión, había medo, había eses compañeros que estaban tirando en diante, como Pillado, Aneiros, o Paco Balón, Molinuco aquí do Dastano, e aquela xente que estaba sendo represaliada, entón que se estaba tomando conciencia, ¿no? Tamén había feitos en no resto de Galicia e en España que indicaban pues, que esa represión en un momento, mortos en Barcelona, en Tarrasa, en unha serie de sitios que xa o movimento obreiro estaba empezando a camiñar autónomamente intentando salir do yugo e opresión que era o sindicato vertical.
Falen un pouco do sindicato vertical. Era tan opresivo, como funcionaba?
O sindicato vertical funcionaba en base a unha serie de individuos, ditadores, pequenos ditadores, casi todos pues, procedentes das filas do franquismo, da falange, todos os franquistas, pero da falange. E entón ali se trataba de que todos éramos vós, de que todos eran vós, os empresarios, os traballadores eran vós, pero os traballadores tiñan que facerse caso que decían os empresarios, máis ou menos, ¿no? Os abogados estaban ao servicio dos empresarios, cando un traballador iba ao sindicato vertical a presentar calquer denuncia, o primeiro que chamaban era o empresario para preguntarle as cousas, e depois chamaban o traballador, e bueno, e o empresario e o abogado dicían que tiña razón ou non tiña razón. Aquelo era non só a nivel sindical, sino a nivel de todo, non? Claro, eu comprendo que depois de 25 anos, que son poucos anos históricamente, pero que tantas cousas se transformaron en este país, ¿no? Que chegamos á democracia, que rompimos a dictadura aquela, pois para algún xente que non viveu aquela época, pois extraño, como eso do sindicato vertical, pero é que o problema era que non tiñamos liberdade, entón non tiñamos liberdade nin para ver, nin para ir ao cine, nin para cantar, nin para falar, nin para reunirnos, nin para estar xuntos, nin para ir, non tiñamos un sindicato, non tiñamos as ideas que tiñamos que guardalas, porque si eu ainda recordo un caso que me pasou a min, que me quedei espantado, me recordaré toda a vida. Eu era pois un neno pequeno, e iba por frente do Jofre e coincidía que estaban arriando a bandeira. Entón eu que iba xogando como un neno, como outros cativos, bueno, me agarrou un home por aquí, por o hombro, e me pegou un berro para que me pusiera firmes porque estaban guerreando a bandeira, que dicen, pero esto, que coño, a mí, que eso, que eu non entendía nada. Eu non entendía nada, ¿no? Pero bueno, pues esa cultura militaroide que intentaban introducir, en moitos aspectos introducir una na comarca de Ferrol, ¿no? Na cultura de Ferrol, ¿no?
Comentaba José María Riobó outro día que os fitos dos 62 foron un pouco o punto máis alto, non? Que a resposta popular despois deses feitos representou bastante o remate da dictadura, que fixo moito pola, bueno, polo paso da transición política.
Si, eu creo que, como eu isto non o falei en moitas ocasións, non, pero algunhas veces reflexiono sobre aquilo que supuso o 72, ademais de ser fruto de, bueno, pues de toda unha loita anterior, de toda unha organización anterior, de todo un esforzo anterior de moitos compañeiros, de que Bazán xa foi no 39 xa lle fixo unha folga no 40 e algo, non? É dicir, foi a primeira empresa en España que lle fixo unha folga ao réxime franquista, non? Por aquela famosa folga do aceite, non? Que costara, pois, 70 e pico de despedidos. E todo o traballo, todo a represión que levaban os traballadores de Bazán, pois fixo tamén, foi eso do 72. Todo eso sí, pero sí, o 72 para min foi perder o medo. Foi que a clase obreira, o pobo de Ferrol, sobre todo a nivel de pobo de Ferrol, perdeu o medo, non? Uh-huh. Entón, a partir daquelo, pois, eu estuve despois 4 anos na cadeia e xa non vivín, pero cando salín da cadea dime conta de que encontraba unha cousa distinta ao que había dixado, era máis que habían transcurrido 4 anos, ¿no? Pero todo o mundo falaba, todo o mundo se mobilizaba, todo o mundo estaba disposto a tirar para diante, ¿no? Cando antes, a verdade é que foi costosísimo, ¿no? porque a cantidad de reunións nas que eu participei por aí, por os montes daqui de do redor, polas iglesias de toda a comarca, e as veces que tuve que ir a buscar a alguén a casa para que convencelo que viñera, nos reuníamos tres, quedábamos de reunirnos aos tres días con un amigo cada un, e cando chegaba estábamos dous, tínhamos que empezar de novo. Cantas veces tuvemos que empezar de novo, ¿no? Pero bueno, eran aqueles momentos tan distintos, e con moito medo, porque ou tiñamos medo ou é que éramos unhos suicidas, non? E medo pasábamos, claro, non? Uh-huh. Tirar follas e propaganda, pero bueno, chegou un momento no 71 que a verdade é que tiñamos unha gran actividade, non? Que tiñamos unha gran actividade, que non había día que non se sacara en Bazán unha folla informativa de Comisións Obreiras ou que saliran xa outra xente con folletos, con panfletos, o Partido Comunista moi a menudo. Uh-huh. É dicir, que xa empezaba a haber un pronunciamento da Iglesia, que xa había de distintos órganos da Iglesia, é dicir, que xa empezaba a de cultivo necesario para que se dira o que se deu, non? Que bueno, que se dimensionou moito por culpa da represión policial, porque a nosa intención, desde logo, non era ir a ninguna batalla, pero que si o no, 72 supuxo esa línea divisoria entre o antes e o despois no movimento obreiro, non? E na conciencia do pobo de Ferrol, eu creo, e de Galicia tamén, porque a raíz do 72 non acabou en Ferrol, que continuou en Vigo con unha folga xeral que bueno, que non foi terrible en Vigo, non? E toda a solidaridade recibida, eu creo que sí, que o 72 marca eso, non?
Uh-huh. Notase aínda hoxe esa herencia do 72 na unidade obreira ou na no movimento sindical na comarca?
Home, eu creo que o 72 na comarca, pois, sí, está aí, non? Pero non tanto como debería estar, non? Por lo menos desde o meu punto de vista, en algunhas cousas sí, pero en outras, eu digo que debería estar moito máis presente, non? Porque que supón o 72? Pois o 72 supón a unidade dos traballadores en primeiro lugar, non? Como si, en todo caso, eso é o mérito da organización do traballo feito por moita xente, non? Desa unidade dos traballadores, desa solidaridade dos traballadores, de ese tipo de sindicalismo, de participación total, de consultar a las bases, a los trabajadores en todo momento, de que a dirección de lo que podía llamarse ya movimiento sindical, pues era, vamos, que antes de exponer una posición, antes de plantear una posición final ante una mesa de negociación, pues se hacían muchísimas asambleas y se elevaba un poco o sentir dos trabajadores, ¿no? Uh-huh. Además del componente político de loita por la libertad y la democracia. Uh-huh. Porque hombre, también era una necesidad. Pero suponía eso, sobre todo, esa unidad de dos trabajadores, esa unidad de esa solidaridad, ese todos somos unos y defendemos a los que están diante y también se defienden los que están detrás, ¿no? Y eso me parece que ahora mismo pues está en un segundo plano. Porque ahora los sindicatos están bastante consolidados, afortunadamente, pero eu, y no hay ninguna crítica, eu voto de menos ese esfuerzo por parte de todos para hacer realidad el 10 de marzo, que era a unidad sindical, que los trabajadores pudieran estar en un solo sindicato, deles y para eles.
Pues nada más, muchas gracias.